Vi skal nu høre Kulina Seda, en irskfødt læge, som under Irakkrigen, eller rettere, den anden invasion i Irak. Det er rundhåndet ud af alle sine mange erfaringer som aktiv informant og jagttager, og som få andre vil have fra den gang. Interviewet med Kulina foregik den 24. november 2003. Bemærk, at interviewet med Kulina Seda er opdelt i to dele.
Kulin Ohashi, du har jo gjort dig bemærket ved at være meget aktiv for at få den danske regering til at diskutere, hvad det er for en krig, man er startet i, og hvorfor man overhovedet har startet den. Hvorfor går du så meget op i det?
Ja, jeg går op i det, fordi jeg synes, folk er udvidende om det. Jeg synes, almindelige folk er udvidende om det. Jeg synes ikke, politikerne er ærlige om, hvad det går ud på.
Ærlige?
Ja, de er ikke ærlige. Jeg synes, vi skal... Der er en masse ting, der ligger skjult. En masse ting, der er sket i løbet af de sidste 13 år i Irak, som aldrig er blevet debatteret i de danske medier, eller som måske først nu... som vi først nu er begyndt at tage fat i. Ja, jeg taler især om den kombination af bombninger og sanktioner rettet mod elsystemet og mod vandrensningssystemet i Irak, som har været en overlagt del af den amerikanske og britiske militære strategi mod Irak. Det er noget, der har været dokumentation for i nogle år. Noget af dokumentationen har ligget der i mange år, men noget af det er først kommet frem for nogle få år siden. Men nu ligger der altså meget tydeligt dokumenteret på amerikanske militære hjemmesider, at for det første, så var man udmærket klar over, at sanktionerne ville gå ud over vandrensningssystemet.
Det er ikke helt ny dato, for jeg ved for eksempel, at vi har en læge her i Frederikshavn, der er først i 90'erne blev sendt af Folkekirkens Nødhjælp til Irak, og han kom hjem og sagde, altså, at det var helt galt med vandet, og småbørn, spædbørn, ja, døde i tusindvis.
Ja, se, det her, det er noget, som irakerne godt vidste. Jeg vil sige, at man har været, irakerne har været klar over, at der var noget galt, at de ikke kunne få fat i for eksempel kemikalier til vandrensning og vandrensningsudstyr. Men det, som det er nyt, det er den dokumentation, der foreligger for, at den amerikanske militær allerede omkring starten af Golfkrigen undersøgte det her. Det vil sige, at der foreligger en række efterretningsrapporter fra den amerikanske forsvars efterretningstjeneste, Defense Intelligence Agency, hvorved vi kan se, at Pentagon undersøgte Iraknes vandrensningssystem og ledte efter sårbarheder i vandrensningssystemet. Den første dokument i rækkefølgen, det vil sige, at dem, der ligger på hjemmesiden, og først...
Undskyld, hvilken hjemmeside?
Pentagons... Det er en hjemmeside, der hedder Gulflink. Det, som det drejer sig om, det er, at præsident Clinton tog en beslutning om, at en hel række dokumenter, mange tusinde dokumenter, skulle offentliggøres i forbindelse med Golfsyndromet. Så man kunne kigge på nogle dokumenter og prøve at finde ud af, hvad der var sket, hvad der kunne være årsag til, at de amerikanske soldater, som havde været eller deltaget i Golfkrigen, var blevet syg. Og blandt de dokumenter, der blev lagt ud på nettet, på den her hjemmeside, som hedder Golflink hjemmeside, var der nogen, som drejede sig om en undersøgelse af det irakiske vandrensningssystem. Den første rapport i rækkefølgen hedder Iraq Water Treatment Vulnerabilities, det vil sige sårbarheder i det irakiske vandrensningssystem. Nu det at at en militær efterretningstjeneste overhovedet kigger på fjendens vandrensningssystem, hvis man overhovedet kan kalde det for fjendens vandrensningssystem, det at militæret overhovedet har undersøgt civilbefolkningens vandrensningssystem i Irak, er et tegn på en forbrydelse mod menneskeheden, en forbrydelse, altså et brud med Genève-konventionen, hvor der står, at man ikke skal angribe vandrensningssystemer. Og det behøver ikke engang stå i nogen Genève-konvention. Altså, vi ved det godt. Altså, det er en grundlæggende menneskelig ting. Vi skal ikke angribe civilbefolkningens vandrensningssystem nogen steder. Men nu er det dokumenteret, at Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, har undersøgt det her allerede ved begyndelsen af Golfkrigen. Så det amerikanske militær vidste, at den irakiske civilbefolkning under sanktionerne ingen mulighed havde for at skaffe sig rent vand, medmindre der blev lavet undtagelse for import af vandrensningsudstyr og kemikalier. Nu, at man overhovedet har undersøgt det her, at det vil sige, at militæret, at den amerikanske hær har undersøgt det her, er tegn på en forbrydelse. Det er som om, jeg kommer, Arne, og jeg kører rundt på Nordjylland i en bil med en bunker våben og bomber, og jeg har nøjagtige planer over dit hus, og der står øverst på et kort, Arne Hansens hus, sårbarheder, åbne vinduer og den slags ting. Det er sig selv en forbrydelse, fordi det er klart tegn på, at jeg har planer om at rydde ind i dit hus og møde dig. Men nu har vi den dokumentation. Nu er det blevet lagt frem. Ikke alene det, men det er blevet argumenteret, at det her kunne bruges til at beskytte civilbefolkningen. Men problemet er bare, at man har også udført den her politik med at blokere for import af vandrensningsudstyr og kemikalier til Irak. Man kan se gang på gang på gang, at man i sanktionskomiteen, det vil sige den komité i FN, hvor der skulle gives tilladelse til at importere visse ting til Irak, på trods af sanktionerne, at USA som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd gang på gang har blokeret for import af vandrensningsudstyr og kemikalier og også vandtankvogne til transport af vand fra det ene sted til det andet. Hvis det var Danmark, så ville det måske ikke være så alvorligt, fordi der er regn. Men vi taler om et ørkenland, hvor meget af det vand, som ligger i jorden, er, hvor der næsten ingen regn er for det første, og hvor det meste af det vand, der ligger i jorden, er meget salt eller meget mineraliseret. Og det her, hvordan ved jeg det her? Fordi det står i rapporten. Det her, den amerikanske militær fortalte mig om. Ikke alene det, men der står igen i rapporten fra den amerikanske forsvars- og efterretningstjeneste, at man heller ikke kan drikke vandet fra floderne, fordi det er propfyldt med bakterier, kolerabakterier og den slags. Rapporten kigger på den mulighed, som man har for måske at samle regnvand i den nordlige del af landet, i bjergene, i det kurdiske område, og bringe det til storbyerne. Men man har simpelthen ikke rørledninger nok til at bygge en rørledning fra bjergene til for eksempel Bagdad, og man har heller ikke vandtankvogne for at transportere det. Så rapporten, den her rapport fra den amerikanske forsvars efterretningstjeneste, viser, at irakerne ingen mulighed har for at skaffe sig rent vand under sanktionerne. Og ordet forsvaret i den her sammenhæng er helt klart helt upassende. Der er tale om planer om at angribe, om at ødelægge den irakiske civilbefolkningens vandrensningssystem. Okay? Så selvom det hedder Forsvars Efterretningstjenesten, Defense Intelligence Agency, så taler vi altså om et angreb mod den irakiske civilbefolkning. Det angreb har stået på i 13 år. Det er et overgreb mod menneskeheden, som er blevet planlagt for snart 13 år siden. Den her rapport stammer fra januar 1991, lige omkring det tidspunkt, hvor Golfkrigen startede. Så i 13 år har man haft den politik på plads, og man har blokeret for import af alt, hvad irakerne kunne anvende til vandrensning.
Colin, du slutter fra den rapport, som undersøger, hvordan man kan ødelægge irakernes vandforsyning, og så til, at man rent faktisk forbyder de ting under sanktionspolitikken, som skal til, for at man faktisk kan skaffe rent vand.
Ja. Det, som jeg taler om, det er dokumenteret. Jeg har også dokumentation for, at man rent faktisk har blokeret for import af vandrensningsudstyr og kemikalier. Den dokumentation foreligger i en række lister over importvarer, som jeg har set. Det er nogle lister, som er blevet lavet i FN-regi. Og de beskriver alle de ting, som Irak vil importere under Food for Oil-programmet. Det vil sige under det humanitære program, hvor Irak skal kunne importere mad og medicin og andre humanitære varer. Og der ligger 5 af de her lister på nettet. De er blevet lagt ud på en amerikansk fredsbevægelses hjemmeside. Og det er den tidligere humanitære koordinator, Hans von Sponeck, har bekræftet, at det er ægte lister, som er blevet udarbejdet i FN-regi. Så det er nogle ægte lister over hundredvis af kontrakter, som udenlandske firmaer har lavet med Irak til import af forskellige typer varer. Og det er mange forskellige ting. På de lister kan jeg se, at der mindst 20 gange er tale om varer, der har noget med vandrensning at gøre. Det vil sige, jeg søger blandt de filer efter ordet water, det vil sige vand, og mindst 20 gange kan jeg se, at der er tale om en kontrakt til import af nogle varer, som har med vandrensning at gøre. Vandrensningsudstyr, vandrensningskemikalier, vandtankvogne til transport af vand fra det ene sted til det andet. Og der bliver enten bliver der blokeret, eller også bliver kontrakten tilbageholdt.
Men Colin, begrunder man det ikke med, at det er nogle varer, som også kan bruges til våben?
Man kan godt argumentere, at alle de her ting til rensning af vand, at de kan bruges til at leve våben. Ikke? Man kan godt sige, at den vemmelige diktator havde planer om at fremstille alle mulige ondskabsfulde ting. Ikke? Og hvis man vil dyrke nogle bakterier, så skal man have rent vand. Derfor kan man godt argumentere for, at gøre det helt umuligt for den vemmelige diktator at fremstille sine folkelige biologiske våben, at Irak skal ikke have rent vand. Ikke? Men
eller man kan bruge det til direkte til våbenfremstilling. For eksempel klor til gas og sådan noget.
Ja, se. For det første, så vil jeg sige, at klor, det er altså blevet brugt som et slags kemisk våben helt tilbage under 1. verdenskrig, eller ja, tidligere. Det er bare ikke noget særligt effektivt våben. Klor danner nogle skøre, som ligesom ligger i skyttegravene, og som gør, at folk hoster osv., ikke? Men altså, klor i sig selv er ikke så farligt som for eksempel sennepsgas. Så det er ikke rigtig noget stærkt argument at sige, at man må ikke give Irakerne lov at importere klor. Fordi man kan ikke bare omdanne klor til et våben, sådan der med et knips af fingeren. Man skal have fabrikker. Og hvis man kigger helt tilbage til 80'erne, hvor der er altså blevet bygget nogle fabrikker. Og jeg vil sige, endnu, ja, hvis man kigger tilbage til 80'erne, hvor man har bygget nogle fabrikker til at fremstille kemiske våben. For det første, så har det været nogle store bygninger, så vidt jeg forstår, ligesom de fleste fabrikker er store. De har været ganske avancerede. De er blevet bygget af nogle udenlandske firmaer, og nu kan jeg ikke sige, hvilket selskab, der har bygget hvilken fabrik, men der har været nogle kontrakter med nogle udenlandske selskaber fra forskellige lande, altså fra alt fra Frankrig og Japan, Italien, så vidt jeg ved også Australien, Indien, en lang række udenlandske selskaber har deltaget i opbygningen af de fabrikker til fremstilling af våben. Så når vi tænker på, hvad det er, der ikke skal importeres til Irak, så gælder det ikke om at udvælge et eller andet isoleret element og sige, at det er farligt i sig selv. Det gælder om at kigge på det større billede og se, hvad er det for nogle produktionssystemer, der findes. Hvad er det for nogle fabrikker? Hvad er det for noget produktionsudstyr? Hvad er det for nogle planer til at bygge og drive fabrikker til fabrikation af våben? For ikke alene skal man fremstille nogle kemikalier, som i virkeligheden er meget mere komplicerede, meget mere komplekse end klor. Men derudover skal man også have nogle sprænghoveder. Man skal bygge missiler. Så man kan ikke bare sige, at klor er farligt. Det giver ingen mening.
Colin, du fortæller, at amerikanske og engelske firmaer har været indblandet i en våbenproduktion i Irak i 80'erne. Det var da Saddam Hussein var allieret med USA nærmest imod Iran. Det forklarer meget, men jeg har svært ved at forstå logikken i, at USA vil ramme vandrensningen her i 90'erne efter deres første krig.
Det er ikke rigtigt at sige, at USA har deltaget direkte i opbygningen af de irakiske fabrikker til fremstilling af kemiske våben. Det er rigtigt nok, at USA har finansieret det, og det er dokumenteret. Den tidligere chef våbeninspektør Scott Ritter har dokumenteret, at amerikanske penge er blevet brugt til at finansiere opbygningen af de irakiske fabrikker til fremstilling af kemiske våben. Men amerikanske selskaber har ikke været direkte involveret i det. USA har finansieret begge sider af Iran-Irak-krigen.
Colin Ohashi, man forstår jo på en måde, at amerikanerne var med til at finansiere den kemiske våbenindustri i Irak, fordi de støttede Irak i krigen mod Iran, da de i hvert fald Khomeini som et værre onde. Men at man så fra amerikansk militærs side begynder at snakke om, at man vil gøre vandforsyningen sårbar i Irak der, efter at amerikanerne sådan set har vundet i Irak. Hvad skal det ikke gavn for?
Jeg må tilstå, at jeg har svært ved at forstå, hvorfor man har gjort det. Jeg har altså virkelig svært ved at forstå det. Og jeg kan kun prøver at gætte mig frem til, hvorfor det er sket. Enten kan der være tale om, at ligesom at der ikke rigtig var nogen enkelte person, som havde et overordnet ansvar for det. Så der ikke var nogen, som følte sig selv skyldig eller ansvarlig for det. Der var ikke nogen enkelt person, som kunne sige, nej, men nu ødelægger vi deres vandringssystem. Det må vi altså ikke. Det ser ud som om, der måske ikke rigtig var nogen enkelt person, som kunne råbe stop. Det må vi ikke. Det er strid.
Jeg hørte allerede først i 90'erne, at der var problemer med rent vand i Irak, og vi hørte også, at der var problemer med at få lov til at få blandet klor. Og det havde været meget debat om nogle steder her i Europa.
Ja, men det som jeg taler om, det er, jeg taler om en kæmpe stor verdens og historiens største militære maskine. Det er en meget stor, tung, elefantagtig maskine. Den bevæger sig meget langsomt. Den er på nogen måder intelligent, men på nogle andre måder ikke særlig intelligent. Det er i hvert fald ikke nogen særlig menneskelig maskine. Den er altså meget bureaukratisk. Det er, så vidt jeg forstår det, svært. Hvis man har en politik, som siger, nu må vi vælte Saddam. Nu har diktatoren anvendt kemiske våben. Nu tror han os, eller nu tror han vores interesser, det vil sige vores olie, som ligger under deres sand, som det er blevet udtrykt. Det er svært, hvis man har den opfattelse, at det er afgørende for den amerikanske militære politik at vælte Saddam eller inddæmme ham. Det er meget, meget svært at råbe stop i forhold til en del af den overordnede politik. Det kan være en forklaring på det.
Du mener altså, at det var et politisk mål med at få herredømme over Iraks olie, og så der vendte man ind i det blinde øje til, hvilke midler militæret forberedte.
Det ser ud, som om alt er blevet retfærdiggjort.
Ja, for det var jo Clinton, demokraterne, der var ved magten i lange tider her. Man siger jo ellers nu, at det var den der klik omkring Cheney og de andre, Wolfowitz, som lavede nogle planer for mange år siden, men det er jo Clinton, der har været ved magten i lang tid her i 90'erne.
Mm-hmm. Se, det er en meget kompleks sag. Jeg vil gætte, at mange af dem, som kunne have gjort noget, ikke troede på det som der skete. Jeg vil gætte, at det er muligt, at man ikke rigtig har troet på, at det var sådan, at den irakiske civilbefolkning led.
Jeg kan ikke rigtig forstå, at politikerne ikke vidste det, fordi når, som jeg nævnte tidligere, Folkekirkens Nødhjælp i Danmark sendte en læge, Martin Hovmøller, til Irak for at undersøge, hvordan det lå med drikkevand, rent drikkevand, og han kom hjem og sagde, at spædbørn de døde i tusindvis, og det blev offentliggjort af Folkekirkens Nødhjælp. Så måtte det da sive ind, hvis man ville høre det.
Jeg mener, der var nogen, der, altså, se, det er en indviklet sag, og det er svært at finde ud af, hvem der vidste hvad, og hvem der troede på hvad. Så der er sikkert nogen, der godt vidste, hvordan den irakiske civilbefolkning led under sanktionerne. Folkekirkens Nødhjælp vidste godt, at der var folk, der døde af udbrud og epidemier af kolera. Men spørgsmålet er, om vores politiske ledere troede på det. Det er for det første. Det andet er, hvis de troede på det, om de så følte sig magtesløs. Det kan godt tænkes, at de danske politikere simpelthen følte, enten at der ikke var noget, de kunne gøre, eller også måske, at man kunne retfærdiggøre det ved at henvise til af diktatorens til Baath-regimes forbrydelser?
Den kører jeg overhovedet ikke, fordi nu har jeg haft med flygtninge at gøre, og de siger alle sammen, det er skrækkeligt regime, men på den anden side, så har man været meget streng, når man skulle sortere flygtninge, og heroppe mod krigen var man parat til at sende dem tilbage igen. Så det forstår jeg heller ikke.
Jeg synes, det er meget svært at forstå. Jeg kan kun prøve at gætte mig frem til, hvad der er sket. Jeg synes, de fleste mennesker vil synes, at det her var fuldstændig uacceptabelt. Og også mennesker inden for hæren. Jeg har jo snakket med nogle officerer i den amerikanske hær. Der var nogen, der slet ikke vidste, at det var rigtigt. Der var nogen, som troede, at det var den irakiske propaganda, at der var en del af den irakiske propagandastrategi at sige, at nu dør vores folk. Men der må også være nogen, som mente, at det var retfærdigt. Som mente, at det kunne retfærdiggøres ved henvisning til Saddams forbrydelser.
Man har jo satset på, at de irakiske folk skulle gøre oprør mod Saddam Hussein. Det må egentlig være deres taktik så.
Det er dokumenteret, at der var nogen, der mente, at det var retfærdigt at have den slags strategi, at anvende sanktionerne for at pine befolkningen, for at fremprovokere til et oprør mod Saddam. Den dokumentation består af et interview, som er blevet bragt i den amerikanske avis, den meget fremtrædende avis, Washington Post. Interviewet er lavet med en planlægger, som havde en rolle i planlægningen af Golfkrigen, og han siger, at formålet med sanktionerne var at gøre livet surt for civilbefolkningen og for at fremprovokere et oprør mod Saddam. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tvivler på det på en måde. Jeg synes, politikken har været tvetydig, fordi da der så kom et oprør blandt shia-muslimerne, støttede man alligevel ikke oprøret. Det er muligt, at...
Du tænker på, altså i kølvandet på den første golfkrig i 91.
Ja. Der kom et oprør i den sydlige del af landet, i kølvandet på golfkrigen. Shia-muslimerne i den sydlige del af landet gjorde oprør. På det tidspunkt kunne USA og Storbritannien have brugt deres krigsfly til at forhindre regimets styrker i at knuse det oprør. Det gjorde man ikke. Jeg mener alligevel, at det er muligt, at man ville have et oprør. Måske bare ikke lige det oprør blandt shia-muslimerne. Formålet kan have været at fremprovokere et oprør blandt den sunni-muslimske befolkning omkring hovedstaden. Det oprør kom bare ikke.
Men amerikanerne skulle jo have et FN-mandat. Altså er det ulovligt, ligesom du jo siger, at det var her i sidste omgang.
Arne, du siger, at FN skulle have et... Nej, Arne, du siger...
Amerikanerne skulle have et FN-mandat.
Arne, du siger, at USA skulle have et FN-mandat. Men du ved jo godt, at der ikke har været nogen FN-mandat til at oprette og håndhæve flyveforbudszonerne. Det påstår man. Man henviser til resolutionerne. Men der står ikke nogen steder i nogen af resolutionerne udtrykkeligt, at nu opretter FN's Sikkerhedsrådet nogle flyveforbudszoner. Det står der ingen steder. Men det har man gjort alligevel.
Det er enig i.
Men det er et faktum, at man har patrulleret flyveforbudszonerne uden at have et klart FN-mandat. Så man kunne have brugt de her krigsfly, som fløj på et meget tvivlsomt grundlag til at støtte et shia-muslimsk oprør mod regimet. Det vil man ikke. Man ville ikke have, at et shia-muslimsk flertal overtog landet. Men det kan godt tænkes, at man ville fremprovokere et oprør blandt det sunni-muslimske mindretal omkring hovedstaden. det er muligt, at det var formålet med sanktionerne. Det er muligt, at det var formålet med at bombe elsystemet og derved at slå vandringssystemet ud af drift under Golfkrigen.
Ja, Colin, det kan vi snakke længe om, og det er snart mange år siden. Men hvad har det egentlig at gøre med den nuværende situation i Irak?
Alt det her er væsentligt for at forstå den nuværende situation i Irak. Det er blevet spurgt i en kronik i en avis for nogle måneder siden. Hvad skal vi kalde forårets krig? Og jeg synes, at det er først om mange år, når vi har lagt krigen på en afstand, at vi kunne sige, hvad tingene skal hedde. Det er måske først om 10 eller 20 år, at vi vil kunne kigge tilbage og se det hele som del af en længere overordnet strategi, som drejer sig om at vælte Saddam og Baath-partiet og at få adgang til Iraks olieressourcer. Det kan godt være, at vi kigger tilbage fra en 10 eller 20 års afstand og henviser til en enkelt krig, som har varet mindst 13 år. Det vil sige, at hele forløbet fra at Golfkrigen starter, det vil sige operation Ørkenstorm starter i januar 91 og frem til år 2003 og endnu længere frem, at der er tale om en lang krig, hvor man har brugt en kombination af bombninger og sanktioner og bombninger og sanktioner og bombninger og en invasion og en besættelse og yderligere bombninger som en sammenhængende overordnet strategi, som drejer sig om dels at få adgang til olieressourcerne, dels at oprette nogle nye militære baser i et land, som har en væsentlig strategisk betydning i Mellemøsten.
Det lyder som en spændende hypotese, når man skal forstå, hvad der sker. Men der sker jo meget i løbet af den der lange periode. USA har jo haft Saudi-Arabien som en fast base i mange år, indtil Osama bin Laden kom, og nu vakler det saudiske regime, og så skifter man lige pludselig og flytter til Irak. Er det ikke sådan også, man laver ad hoc-politik? Er det ikke svært at finde de lange linjer i det egentlig?
Jeg vil sige, politikken har ændret sig lidt undervejs. Man har haft skiftende betingelser i hele Mellemøsten og Centrale Asien. Og det er først for nyligt, at det er blevet indtrængende nødvendigt at finde nye militærbaser efter at begivenheder omkring angrebene den 11. september har gjort det nødvendigt for USA at trække sine styrker ud af Saudi-Arabien. Men man behøver kun kigge på et kort over amerikanske militære baser over hele verden for at indse, at formålet i mange år har været at have militære baser, hvorved man kan yde indflydelse, og hvis man vil beskytte amerikanske interesser over hele verden. Så man skal ikke være overrasket over, at man nu også vil have militære baser i Irak. Det er en naturlig del af den amerikanske udenrigspolitik de sidste 105 år, siden man gik i gang med den spansk-amerikanske krig.
Men
til gengæld vil jeg sige, at det er klart, at olieressourcerne. Til gengæld står det meget klart, at olieressourcerne har en væsentlig betydning i forhold til den overordnede strategi. Jeg vil ikke sige, at det er hele formålet, fordi der kan være mange andre ting. Dels gælder det om adgang til markeder. Det skal vi ikke glemme. Jeg er ikke enig med de folk, som siger, at det kun gælder om olie. Det gælder om en hel række ting, som kan beskrives som strategiske interesser, hvor olie, adgang til olieressourcer kun er en af de ting. Men det er meget klart, hvis man kigger på den amerikanske historie helt tilbage til 1898, det vil sige 105 år tilbage, så står det meget klart, at USA på det punkt har simpelthen behov for flere markeder. Den amerikanske industri producerer flere ting, end amerikanerne selv kan købe. Der var det uhyre vigtigt at have markeder. Det vil sige, man skal have adgang til nogle andre lande, hvor man kan sælge de produkter. Det er også et element i den amerikanske strategi i Mellemøsten. Det skal vi ikke glemme. Gentag lige.
Du mener altså ikke, at den amerikanske regering prøver at tilgodese de amerikanske økonomiske interesser igennem handelspolitik i WTO, eller WTO?
Ja, det er svært at give et enkelt svar på det. WTO kan godt bruges som et redskab, hvorved USA kan få adgang til flere markeder. Og det er meget tydeligt, hvis man kigger på den måde, at der bliver taget beslutninger i WTO, at USA på grund af den fordeling af stemmer, der er, har en afgørende indflydelse i alle WTO's beslutninger. Men det er ikke i sig selv nok. Der er nogle lande, som simpelthen ikke samarbejder med WTO. Så hvis man vil få adgang til visse markeder, så skal der mere til. Og det gælder i visse tilfælde om at fremtvinge ændringer i regeringen eller regimer i visse lande, hvor man ellers ikke vil få adgang til markedet.
Hvis man skal tænke på handel, så kunne man jo være fristet til at tænk så primitivt som, at hvis vi har en krig, så bliver der noget, der skal bygges op, og så kan man jo måske få gang i økonomien igen, specielt hvis det er amerikanerne, der får kontrakterne.
Det er meget tydeligt, at de store amerikanske selskaber får gavn af krigen. De store selskaber får kontrakter til genopbygning af hele olieindustrien, for eksempel. Så det gælder især om Halliburton-koncernen, som er blevet tildelt nogle kontrakter uden konkurrence. Det synes jeg for et er meget interessant, at der er tale om den frie konkurrence. Ikke? Men når det gælder om uddeling af sådan nogle kontrakter, kæmpe kontrakter, som drejer sig om milliardbeløb, så bliver det bare tildelt nogle kæmpe store amerikanske koncerner. De danske firmaer kommer også med, men mest som underleverandør. Og det, som jeg synes er mest interessant i den forbindelse, det er, at den måde, hvorved de kontrakter er blevet tildelt nogle store amerikanske selskaber, ligner til forveksling den måde, hvorved amerikanske militære kontrakter i almindelighed bliver tildelt. For sådan har det været i mange, mange år. Den amerikanske føderale regering har et kæmpestort forsvarsbudget, eller jeg skulle hellere sige militærbudget, fordi det gælder, som vi har set, ikke altid om forsvar, men nogle kæmpestore militære budgetter. De penge skal tildeles nogle koncerner til fremstilling af våben. Så der indgås nogle kontrakter mellem den amerikanske regering og nogle store koncerner om at fremstille så mange raketter og så mange klyngebomber og så mange krigsfly og så mange kampvogne og så mange maskingevær osv. 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 Og det er en, det kan ses som en måde at stimulere økonomien på. Det kan også ses om en måde, hvorved befolkningen berøres af de penge, som også kunne bruges til opbygning af sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. Men det ser ud som om successive amerikanske regeringer har foretrukket den metode, fordi den har en meget hurtig virkning. Der er også nogen, som for eksempel den amerikanske professor Noam Chomsky, som siger, at man foretrækker at investere i våben, fordi hvis man investerer for eksempel i uddannelsessystemet, så har det en virkning, hvor befolkningen får indsigt i de politiske mekanismer, og at det vil måske være for demokratisk. Der er visse store økonomiske interesser, som står bag præsidenterne for eksempel. Det vil sige nogle store koncerner, som har givet penge til valgkampagnerne. Men de kommer så bagefter, og de siger, nu har vi fået dig ind som præsident, nu vil vi have noget igen, og pengene skal ikke spilles på uddannelse eller sundhed. De penge skal bruges til at opbygge vores militær. De skal bruges, de skal investeres i vores koncerner for at fabrikere raketter og bomber og geværer og tusind andre ting, så vi kan gå ud i verden og erobre flere markeder. Fordi det er den amerikanske interesse, at vi erobrer flere markeder, og at vi får adgang til ressourcer, så den amerikanske industri kan fremstille mere og mere og mere. Og så USA bliver rigere og rigere og rigere.
Colin, så vidt jeg kan høre, så siger du, at det der demokrati, som vi lærer om, at USA har, og som de er et forbillede med, at det ikke rigtig holder.
Nu er det ikke helt min speciale, men jeg ved, at der er problemer inden for det amerikanske uddannelsessystem. Der er skoler uden bøger. Jeg er fristet til selv at gå ned i butikken og bestille nogle bøger. Mark Twain, som var min yndlingsforfatter, da jeg var 10 år gammel, som øvrigt allerede for 100 år siden skrev kritisk og humoristisk om den amerikanske imperialisme. Jeg var fristet til at gå ned i boghandlen og købe nogle bøger og sende dem til nogle skoler i USA, fordi der er altså amerikanske skoler uden bøger. Der er biblioteker, som mangler et budget til nye bøger. Så se, man kan have den opfattelse af, at demokratiet går ud på, at man går ned og stemmer, hver gang der er et valg. Ikke? Men demokratiet er meget mere end kun at kunne vælge. Jeg vil sige, for det første, så er det ikke rigtigt noget demokrati, hvis ikke folk kan læse. Fordi hvis ikke folk kan læse, så kan de ikke finde ud af, hvem de skal stemme på. Det bliver afhængigt af fjernsynet, og det er ikke rigtigt på den måde, at man får en dybere indsigt i, hvordan tingene fungerer. Det er virkelighed ved at læse avisene. Så hvis vi sammenligner situationen i Danmark, hvor så vidt jeg ved, mere end 99% af befolkningen kan læse, der kan folk læse, de kan for det første, så kan de vælge en hvilken som helst avis, ikke? Fra et fantastisk udvalg af aviser. Udbud af aviser. Og så kan de læse og diskutere og nå frem til en beslutning om, hvilken politiker eller hvilket parti fra et fantastisk udbud af partier, de skal stemme på. Det kan man sammenligne med det amerikanske system, hvor der er to store partier, hvor der er store økonomiske interesser bag, hvor man har et valgsystem, hvor man ikke kan stemme på nogle mindre partier. Man kan kun vælge mellem det ene og det andet, og de ligner hinanden næsten til forveksling. Men udover det, så har man det problem, at der altså er mange amerikanere, som ikke kan læse. Der er altså alvorlige problemer med uddannelsessystemet.
Undskyld, Colin. Det forstår jeg ikke rigtigt, at man kun kan stemme på to kandidater. Man kan jo have lov til at stemme, men der er kun to dages chancer for at vinde.
Gentag lige.
Du sagde, at man kun har mulighed for at vælge mellem to kandidater. Principielt har man mulighed for at stemme på mange forskellige kandidater.
Min pointe er, at når man går til valg i USA, så har man virkelig kun et reelt valg mellem to partier. Der er også et Greens Party, de grønne, som man kan stemme på, men de har for tiden ikke rigtig nogen gode mulighed for at blive valgt ind og deltage i en regering her i landet, ikke? Så bliver der dannet regering mellem to eller flere partier. Det vil sige, at man, og så kan der være et støtteparti, ikke? Så derfor kan man have et regering, der bliver dannet mellem Venstre og de konservative med Dansk Folkeparti som støtteparti.
Det du tænker på, det er, at man har enkeltmandskredse, og staterne, det er enten eller, hvem der vinder dem, de får alle statens valgmænd til præsidentvalget.
Ja, det er virkelig ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Det er svært for mig at tale om det på dansk.
Det lader være med at stille det. Alright. Men hvis jeg må stille et nyt spørgsmål.
Jeg synes, det er vigtigere at se på den måde, hvor en regering bliver dannet i USA. Enten er det det ene parti, eller også er det det andet parti. Og da begge to har store økonomiske interesser bag, det vil sige, at der er store koncerner, som støtter det ene eller det andet, eller i visse tilfælde begge to, så kan de komme bagefter og sige, nu har vi hjulpet jer til magten, nu danner I en regering, og I må så hjælpe os. Det er ikke den form for demokrati, som vi kender til herhjemme. Her bliver der dannet en regering, hvor der indgår flere partier i en alliance. På den måde sikrer vi os en ordentlig politisk debat i Folketinget. Der skal forhandles hele tiden. Det er ikke, man kan ikke bare trumfe tingene igennem på den måde, at man kan i USA. De regeringspartierne kan blive uenige. De er nødt til at forhandle indbyrdes. Og når de så når frem til noget, så skal de også forhandle med de andre partier. De kan ikke bare sige, nu vil vi have det på den måde. Og det gør vi, uanset hvad de andre partier i Folketinget siger. På den måde kan de mindre partier her i landet have en vis indflydelse. Alt i forhold til, hvor mange sæder de har i Folketinget, selvfølgelig. Men her kan man stemme på et ud af et meget bredt udbud af partier, og man kan regne med, at partiet kommer ind i Folketinget og kan deltage i debatten og påvirke debatten i en større eller mindre grad, alt efter hvor mange medlemmer af det parti, der er blevet valgt til Folketinget. Sådan er det simpelthen ikke i USA. Man kan vælge mellem det ene parti eller det andet. Og fordi de store interesser, økonomiske interesser, har en indflydelse i valgkampagnerne, så kommer de også bagefter og forventer noget igen, eller også vil de måske lade være at støtte partiet næste gang.
Colin, du er tidligere inde på, at USA havde en imperialistisk interesse, altså økonomiske interesser i at kunne kontrollere resten af verden. Kan det ikke være, det amerikanske system fungerer på den måde, at vælgerne faktisk er enige i, at det er smart nok, at vi vælger en regering, der varetager erhvervslivets interesser. Det kommer os alle sammen til gode imod resten af verden.
Det er meget tydeligt, det er meget tydeligt, at mange amerikanere slet ikke er tilfreds med den form for regeringsdannelse. Man behøver kun kigge på statistikkerne. De fleste stemmer ikke engang. Det er fordi, de synes, at det er lige meget, hvilket parti de stemmer på. Der er ikke stor nok forskel mellem de to partier. De synes alligevel, det nytter ikke noget alligevel.
Det er jo meget skræmmende, at de så er verdens største magt, hvis ikke rigtig er en demokratisk kontrol fra befolkningens side af.
Jeg vil sige, at befolkningen kan have en indflydelse. Jeg vil ikke stille det op sort-hvidt, fordi det er alligevel et demokrati. Jeg vil bare sige, at jeg vil ikke sammenligne det amerikanske demokrati med det danske. De store økonomiske interesser har en meget større indflydelse i det amerikanske system. Det har vi ikke set i den grad her endnu, og heldigvis vil jeg sige. Men der er altså nogle store økonomiske interesser, som har haft en virkning på alle aspekter af det amerikanske samfund. Privatiseringen, for eksempel, den politik, som hedder, at alt i princippet kan og skal privatiseres. Den politik går ud over demokratiet, fordi der er visse ting, som ikke fungerer optimalt, hvis de bliver privatiseret. Der er visse ydelser, som har til formål at styrke de svage. Der er for eksempel biblioteker. Man tænker måske ikke så meget over det, men man tager det for givet, at man kan gå ned i biblioteket og låne en bog, ikke? Eller læse avisen. Men hvis man privatiserer tingene, så kan det være, at man vil sige, nå, der er et bibliotek i Kolding, og det kan man ikke rigtig tjene nogen penge på, vel? Så det lukker vi. Men det har altså en virkning på demokratiet, fordi det er en væsentlig del af demokratiet, at folk, også folk, der ingen penge har, eller ikke råd har til at købe nogle dyre bøger, kan gå ned på biblioteket og låne bogen til.
Colin, må jeg lige smide en polemisk bemærkning ind her. Vi har jo, når du har sådan set roser det danske demokrati, og det er, at vi har jo set, at blandt de der krigsførende magter, der har det jo faktisk været en ret voldsom debat i USA omkring det rigtige i at føre krig, mens den næsten har været fraværende i Danmark, i hvert fald indtil for nylig. Det tyder ikke på, at vi er særlig demokratiske herhjemme, når ikke vi gider diskutere det.
Man kan USA, at situationen herhjemme viser nogle af de samme problemer.
Her er med slut på første halvdel af Colin Shedas beretning. Anden halvdel af Colin Shedas fortælling kan aflyttes i en separat lydfil her på Flygtninge og Freds hjemmeside, netside flygtningeogfred.dk.